Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Er glasset halvfullt, eller er det halvtomt? I dag snakker vi om hvordan vi holder motet oppe når alt går galt. Det skal ikke være lett, og av og til går ingenting som planlagt. Da gjelder det å ikke gi opp, selv om det mye lettere sagt enn gjort. I dag skal vi ta turen til Bali og høre om en ferie der ulykken inntreffer gang på gang. Med i studio har jeg en optimistisk psykolog, nemlig Liss Anda, og hun vet hva som trengs i tøffe tider. Men før vi møter hun skal vi høre historien til Stini, som var på Bali-reise med venn Monica og hennes bror. Forbered deg på matforgiftning og biteglade apekatter.
Året 2019. Jeg skal dra til Asia for første gang, til Bali. Lander i Denpasar, setter seg i en taxi og drar inn mot Canggu. Flytter inn i villaen vi har leid og drar på middag og storkoser oss. Dagen etterpå, derimot, da vi litt over jetlaggen og klar til å ta byen med storm. Og vi skal dra ut på et ganske populært utested i Canggu. Der danser vi, musikken pumper, alle er i strålende humør, vi koser oss. Og så kommer der en gjeng med litt unge balinesere og svinser rundt Monica. Etter de har danset litt og gjort litt stas på hun, så kjenner hun etter telefonen sin, og da den vekke. Hun gir fra seg et ganske solid gisp, sånn der. så roper ut, «Nei, jeg har stjålet telefonen min!» Vi kommer frem til at selvfølgelig den vekke, den fra stjålet, og de har skrudd den av med en gang. Turen fortsetter. The show must go on, som alltid. Når jeg står opp dagen etterpå, så har jeg en usett vanlig rar følelse i magen. Føler meg ganske vonde, og lo and behold, jeg får den mest aggressive diaréen jeg noen gang har hatt i mitt liv. Altså, jeg var så matforgiftet, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Og denne dagen så skulle jeg og resten av gjengen, vi skulle kjøre tilbake til Canggu. 4 timers kjøretur. Så jeg kjenner jo at dette her blir med vilje og vold, holdt jeg på å si. Vi bestemmer oss for å ta en dagstur ut til Ubud for å besøke et sånn nydelig fossefall. Balinesisk politi har jo litt sånn tendens til å bøtelegge turister for det meste. Men vi har jo avfeid dette i løpet av turen og tenkt, det ikke noe som skjer. Så kjører vi midt på en motorvei, og så det en gjeng med politimenn som veiver oss inn av motorveien. Og med en gang jeg begynte å argumentere for at mitt førekort var internasjonalt førekort, og alt var helt fint, så truer de meg med at de skulle sende meg til retten. Mens han holdt på å skrive denne boten, han er politimannen, så ser han på meg, han bare sånn, «Oh, you're pretty girl!» Jeg bare sånn, «Nei!» Fader altså! Hadde jeg, hvis du var sånn, så hadde jeg jo charmert meg ned til nullbot. Hva i all verden er dette her for noe? Så jeg betaler jo denne boten, får meg en fin lapp som beviser at jeg har betalt bot for manglende internasjonale førerkort, noe som jeg hadde, og vi setter oss på skuterne og fortsetter turen inn mot Ubud. Turen begynner å nærme seg de siste dagene. Vi velger å besøke et apekattreservat. På nesten samtlige skilt inne på dette apekattreservatet så står det jo sånne forhåndsregler når det kommer til apekatter. Blant annet så er det at hvis de prøver å ta noe, så må du ikke ta det fra dem, altså du må ikke nykke det fra dem. Lillebroren til Monica didn't get the memo, tydeligvis. For da kom en abekatt opp til han, og så begynte han å skulle ta denne her tote-baggen hans, og begynne å liksom rive og raske litt i han. Så Alexander sin respons jo selvfølgelig da å nykke til seg tote-baggen, for den vil jo han ha. Men det vil jo abekatten også. Så abekatten sin respons ble at han tar tag i han med begge hender over munnen og setter tennene inn i armen hans. Det var vilt skremmende og vilt morsomt. Og plutselig i midten av dette abekattreservatet, så det som begynte som en ekstremt fascinerende og koselig opplevelse, altså man følte jo som om man gikk blant fienden plutselig. Man følte seg ekstremt utrygg, for det jo snakk om sikkert 300-400 pluss abekatter som valser rundt der fritt. Dagen i går, i og med at jeg har brukt opp alle kontantene mine på en forny bot, så må jo jeg ta ut mer penger. Så jeg stikker til en minibank, som virker litt slitt og litt gammel. Får ikke lov å ta ut penger, så jeg antar jo med en gang at det minibanken sin feil. Så tenker jeg, ja, men da fikser vi det. Vi spiser denne middagen, kommer tilbake til rommet vårt senere, så bestemmer jeg meg for å ringe til banken. Der forklarer han som tar telefonen at kortet mitt har blitt sparret. Så tenkte jeg, ok, ja, gjerne det var på grunn av dette, denne her gamle minibanken da, sant? Litt gammel tastatur, et eller annet. Så i det jeg skulle legge på, eller å si ha det, så tenkte jeg, ja, fader, det noe som skurrer her. Så sier jeg, du, er det mulig å se hvor jeg har trykt feil pinnkode? Så viser det seg at denne pinnkoden har blitt trykt feil i en annen by. Så noen har ikke bare skimmet kortet mitt, de har faktisk lagt en hard copy av kortet mitt, og prøvd å bruke det i en annen by. Så ble han litt rolig, han og mann. Jeg også ble litt rolig. Så sier han, skal jeg ta oss og sperre det kortet? Så sier jeg, ja, jeg tror du skal gjøre det.
Siste historie, holdt jeg på å si, i en serie av ganske mye kjipe ting som disse opplever på turen sin. Hva var det var? Apekattbitt? En litt urettferdig bot, tyveri, skimming av et kort, og ikke minst den litt leie matforgiftningen. Lise Gørel Anda, du psykolog, og du har en PhD i psykologi. Hva tenker du om denne turen til Stini her?
At det høres ikke ut som det ble helt sånn som de hadde håpet, kanskje, kan vi si. Særlig det matforgiftning, det bare at du står med en fot i graven, at du vil egentlig bare dø, og så skal du kjøre i 4 timer, og det hørtes ugreit ut.
Ja, med vilje og vold, som vi så fint sa, det høres jo helt sinnssykt ut. Men jeg tenkte at vi skulle ta denne turen her, som i hovedsak er ganske morsom, men som også er første gang hun er på tur til Asia, de har sikkert planlet det der kjempelenge.
Spart masse penger, så jeg for, men det høres dyrt ut.
Det høres kjempedyrt ut. Og du har jo, altså, denne typen turer, de er jo litt sånn, det er jo sånn satsingsgreier.
Ja, ja.
Ting må jo gå bra.
Det er nesten alltid noe som går skjeis, men du håper jo liksom at de tingene som går skjeis skal være ting som går an å rette opp da.
Ja.
Altså, det er ikke så farlig, det ikke være så lenge.
Ja, ja, ja.
Broren fikk nyrestein andre dagen han kom til syden, liksom. Det var dårlig, ja. Sant?
Det er ikke kul.
Ja.
Bare det at forventningene dine ikke blir innfridd, er jo en smell nok i seg selv. Det er litt sånn, jeg trodde det skulle være bedre, jeg trodde ting skulle være kjekkere, bla, bla, bla. Men her er det jo reisefølge for mobilen sin stjåle, blir bitt av apekatter, altså, det her går det skikkelig galt. Så jeg tenkte vi skulle ta dette her og så snakke litt om at når alt går galt, og du går på liksom minor ting, men sammen så er jo det på en måte den dagen blir ødelagt. Hvordan holder mot oppe?
Ja, altså jeg synes det var litt sånn koselig å være 2021, og at det eksempel vi har på at ting går i dass, ting blir ikke som forventet, det er som noen som reiste til Bali. Ja. Så sitter alle studentene rundt omkring i landet og bare sånn gråter ned i laptopene sine og tenker liksom, så jeg også hadde lyst til å dra til Bali med vennene mine, for å dra. Og jeg tenker at det er jo veldig mange forventninger som har gått i dass, og hvordan holder man mot oppe da? Det er jo masse sånne ting jeg kan si om sånn hva som gir livet mening, hvor den gjør dagene innhold når alt går i dass. Men hvis du tenker mer som psykologisk, altså, hva er det i oss som gjør at noen folk ville ringt hjem til mamma og pappa og bestilt billett hjem etter at mobiltelefonen de var litt stjålet. Sånn? Og da ville de gitt opp. Og så er det noen folk som ville gitt opp når de fikk diaré, så de ville bare sagt, nå skal jeg bare ligge her, jeg skal ikke prøve å være med på noe mer, nå skal jeg ligge her og være dårlig resten av ferien, etter det der med abekarten. Det er jo sånn, noen ville ringt mamma og pappa og sagt, jeg vil hjem, kom og hente meg.
Ja, stivkrampe, sprøyter
og
hele veien.
Mamma og pappa, kom og hente. Men det som jeg synes er egentlig mest påfallende i denne historien, der jeg tenker, en del av det kanskje er selvpåført av å være litt naiv og unge, og ikke skjønne at når folk gnir seg inn til dem på dansegolvet, så er det fordi de vil ta ting fra deg. Det som jeg synes er kanskje mest påfallende er jo det at de ikke gir opp. Altså at de ikke ringer til mamma og pappa og sier sånn, mamma, jeg vil hjem, jeg vil, det var fedt, alt er ødelagt, jeg orker ikke mer. Altså de, det er sånn at de faktisk holder ut, og at den personen som forteller antagelig har ganske høyt på optimisme da, som jeg tenker er et slags sånn karaktertrekk nesten.
Ja, ja, fordi det, altså, det her blir jo fortalt med alt, altså, det er jo lett å bli ettertid kanskje, men også litt sånn, ja, ok, vi gønner videre.
De har og... ikke gitt opp.
De har ikke gitt opp.
Altså, når hun får den der diaréen, så tenker hun ikke sånn, nå er hele ferien ødelagt, og tenker sånn, ja, ja, vi drar ut til et apereservat. Det høres jo også koselig ut.
Og det var faktisk, det er faktisk en matforgiftning nummer to i slutten av denne turen som jeg måtte klippe ut.
Jeg har ikke skjønt at de ikke må spise uvasket salat, liksom. Og da tenker jeg det der med optimisme, altså sånn, når en dårlig ting skjer, for eksempel det med telefonen, hvis man da klarer å ha en holdning om at, ok, dette var en begrenset ting som skjedde, akkurat det med telefonen var dumt, heller enn å tenke sånn, alle her på Bali er uærlige. Hvis du tenker at det var en sånn litt dårlig gjeng med folk som stjal en telefon og begrenser det, så hjelper det deg å holde mot oppe. Du kan også velge enten å tenke sånn, herregud, for noen idioter stjal telefonen med en jævler, ikke sant? Eller du, altså, du legger det på de som var tyvene, eller du kan tenke for deg selv sånn, shit, det er jo typisk sånn, sånn turistfelle, det er jo min feil, jeg er helt idiot, hvorfor lot jeg de danser med meg? Da er det jo vanskelig å holde mot oppe, fordi at de jævlene, akkurat de treffer du sannsynligvis ikke igjen.
Nei.
For better or worse, yeah. Phone is gone. Men deg selv skal du jo ha med deg resten av ferien.
Yeah.
Så hvis du da skal ta det på deg selv, tenker jeg er en idiot som tar idiotiske turistvalg og blir på stål hele tiden. Jeg er ikke rustet til denne ferien egentlig. Da blir det jo vanskelig å holde mot oppe, enn hvis du tenker at det var en isolert incident som dreier seg om de guttene som tok telefonen.
Mm.
Så det å liksom på en måte skylle litt på andre, det hjelper faktisk for at vi selv føler oss bedre, liksom.
Ja, det gir jo mening, tenker jeg da. Fordi at da legger du litt ansvaret over på tilfeldighetene, og på det at du treffer kjipe folk overalt,
ja.
Og du treffer kjipe apekatter noen steder.
Mm.
For det er to måter å se tilbake på denne turen. På det ene var jo den gangen vi hadde gledet oss til å dra til Bali, og det sugde.
Mm.
Eller så er det... den sykt lette turen vi hadde til Bali. Kan vi si det så enkelt som at en pessimist kanskje ville tenkt at dette var en dårlig tur, og en optimist ville tenke at men det var kjekt?
Altså, jeg tror kanskje litt forskjellen ville vært hvis du er en pessimist, så ville du nok sagt noe om ja, når man var på Bali, så er det sånn alle folk og det, de er så uvennlige, de er uærlige, de er korrupte, de stjeler, det er ikke god nok sikkerhet i parkene, det er ikke et land jeg vil anbefale å besøkt, og sånn er det sikkert over hele Asia. Mens hvis du er mer sånn optimistisk anlagt, så vil du kanskje si noe. Vi hadde noen uheldige opplevelser, men det var jo mye fint, og maten var fantastiske, og det å ha litt humor og le av det, det hjelper jo alltid.
Mm.
Og så er det jo forskjell fra person til person, hva tid du er klar for å le av det da.
Ja.
Ja, jeg tenker jo at det er noen sånne ting fra utrykningslaget ditt, for eksempel før du gifter deg, som du kanskje kommer til å være klar til å le av om 10 år, men når forloveren din drar den der greia fra når du dreier deg ut utrykningslaget ditt 2 uker senere i tal i bryllupet, så blir det bare helt stille, for ingen er klar til å le av det enda. For budgommen sitter der og gipser opp til låret, og kanskje har på sin dress og kan ikke ha sex. Det var ganske skittig. Men om 20 år, liksom, når de skal ha sånn 20-årsjubileum, da har det blitt leie.
Ja, ja, ja. Og tiden er jo ganske god til hjelp. Men hvis vi tar og, jeg holder på å si, drar, det her er jo en liksom særegen situasjon der du er på tur til Bali. Det er man jo sjelden, og spesielt ikke nå.
Mm.
Men en kunne jo hatt en lignende uke her hjemme i Stavanger, der du våkner på mandag, og du har forsovet deg, og
ja,
trynet på sykkelen.
Ja. At du menser i gjennom bukser når du skal sykle til jobben.
Menser i gjennom bukser. Det er noen som surer på deg for et eller annet, og det må du liksom deale med.
Dør bestemor din.
Dør bestemor din. Og det, alt bare går deg imot, og du har disse ukene. Da kan du kanskje, i hvert fall med de eksemplene vi hadde nå, være litt vanskeligere å skylle på noen andre.
Mm.
Holdt jeg på å si. Vi vet at dette skjer, for vi vet jo begge, både meg og deg, at det er vanskelig å tenke sånn, ja, ja, noen dager er dårlige, og noen dager er gode. For når du har det kjipt, så har du det jo kjipt.
Ja, man har jo det. Altså, rent sånn optimisme-relatert, så er det jo sånn at det å prøve å ha en holdning til at akkurat nå var det sånn, og det øyeblikket varer ikke for alltid. Akkurat nå har det skjedd masse skittige ting på en gang, men det betyr ikke at det kommer til å skje mange skittige ting på en gang resten av livet mitt.
Nei.
Det er jo en ting. Også en annen ting er det å forvente positive utfall. Ikke at det liksom var så positivt at bestemoren døde, eller, men å forvente at det kommer til å ordne seg. For eksempel så er det forskjell på å tenke sånn, shit, jeg menser gjennom bukser på vei til jobb, jeg kan aldri gå på jobb igjen, jeg skammer meg sånn. Eller å tenke sånn, men vet du hva, det var ikke så farlig, eller det kom jeg over, eller om en måned så har de noe annet å sladre om, og dessuten er det naturlig å ha mensen. Mm. Sånn at det å liksom ha en sånn holdning at ting skal ordne seg, det hjelper oss jo å holde mod oppe.
Men hva med deg, Liss? Er du en optimist eller en pessimist?
Jeg er en optimist. Et plagsomt høy grad av optimisme, tror jeg nok min ektefelle vil sagt.
Ok.
Hvordan holdningen min er at enten går det bra, eller så ordner det seg uansett.
Ja, det er jo bare ren optimisme.
Hvis det går dårlig, så ordner jeg opp i det, og det er fordi at jeg har ganske høy kapasitet, og de tingene som har gått skikkelig revet, det har også ordnet seg.
Men jeg tror kanskje at jeg faller litt i samme båt som du gjør der, med at erfaringsmessig så vet jeg at det har gått stort sett bra, ikke sant? Men er det et sånt pessimister på oss, de ser ikke helt den?
Ja, så er det veldig plagsomt hvis du ikke har det bra. Du kjenner selv på at du ikke har det bra når noen sier sånn, ja, men det går jo fint.
Å, det er irriterende!
Å, det er irriterende.
Det er så irriterende.
Altså, det jeg tenker, så når man har det ille, du kommer tilbake til det med selvmedfølelse, nå snakker vi mer om empati for andre, da. Men når noen har det ille, så trenger de ofte bare å si sånn, oi, nå har du det dritt, du.
Mm.
Det er vondt, det. Mm. Og så har vi en sånn enorme trang til å fikse ting, både for oss selv og for folk. Og av og til så må man bare la oss selv være litt i den dumpen og si, nå skal vi sette av litt tid til å ha det sånn. Og så jobber vi videre i morgen, så du trenger ikke alltid jage videre mot å ha det bra med en gang.
Jeg har vært ute på gata i Stavanger og snakket med folk om optimisme, og hva tips de har til folk som ikke helt klarer å se lyset alltid. Men også bare litt sånn, hva en gjør når en har en dårlig dag, om en bare skal la seg selv kjenne på det, eller om det finnes en måte å rette opp ryggen og gjøre den Bali-ferien til en god ferie. Så hør på dette her.
Ikke vent på at noen skal gjøre deg glad. Du må gjøre deg selv glad. Hør musikk, lag mat, enjoy the small details, liksom. Så er du glad.
Jeg vet ikke, vær seg selv.
Jeg er realist.
Du er realist.
Ja. Men mange realister blir tolket som pessimister, da.
Realismen er det samme at det ofte oppfattes mer som pessimistisk, fordi man vil ikke kanskje løfte opp forhåpninger for mye til ting. Spesielt nå i disse tingene. Så.
Jeg trives best med meg selv, så da er det gjerne feil person å spørre, men folk som er for glad, folk som er for sure, midt imellom.
Hvilke situasjoner sliter du med å holde deg optimistisk?
Når jeg ser at noen ikke prøver, som for eksempel de rundt meg, hvis de er veldig negative, og de ikke prøver å være positive, så blir jeg litt sånn down.
Og det er når de som jeg er glad i har det vondt. Eller når jeg leser nyheter, da tenker jeg, fillerina altså, hvordan går det an at vi kan få det bedre?
Det går ganske gale litt fort, men så roer jeg meg ned, og så kommer jeg tilbake til midten igjen. Yoga, vet du.
Nei, det går jo an å være for optimistisk da. Nå tror jeg beina litt planta i jorda, tenker jeg. Bare anerkjenne at noen dager er bare jævlig dritt, så må du bare si det. Dette var en drittdag, og mor var han, i stedet for å... Hverken dveler med optimist eller pessimist, det er bare...
Ikke prøve å rosemale noe som egentlig bare er kjipt?
Nei, det er bare tull.
Jeg sliter jo litt med å holde mot opp når jeg stress skriver noen ganger, da. Det gjør jeg jo. Jeg skal ikke si noe annet. Eller hvis folk er veldig irriterende, da. Hvis folk klager til meg, det liker jeg heller ikke. Mye klaging, det er ikke så greit.
Jobbe videre. Det er rett og slett for meg, er det bare å fortsette å jobbe, og så kommer det noen gode syner.
Jeg tenker det er ting vi ikke kan styre. Så man må bare leve livet. Vær optimistisk.
Hvordan klarer du å holde deg optimistisk?
You know, my own vibes. Må bare gjøre meg selv glad. Jeg må ikke vente på at noen skal gjøre meg glad. Gode venner, familie, de små koselige tingene, sånn at bare, hvis det er sol, bare gå ut og finne en god bok, eller en god te, eller ja, etter alt.
Høre på musikk, drit i hva som skjer rundt deg, og bare glemme verden litt.
Men dere bare hopper over, vet du. Ikke det bra?
Lave forventninger.
Ja. Så blir du alltid positivt og orske.
Det er en fin måte å tenke på.
Er det ikke det?
Er ikke det nesten litt optimistisk?
Ja, det er gjerne det. Jeg gikk ikke feller.
Gjort er gjort, og ja, spist er spist. Det er liksom, se fremover og hoppe på lysere tider.
Hvis man har noen av de nedturene, så går oppturene, ja, da er det større kurve opp, da.
Jeg sliter vel, jeg er egentlig ikke optimist.
Det gjelder dette glasset her. Vil du si at det er halvfullt, eller vil du si at det er halvtomt?
Det er halvt. Det er ikke tomt eller fullt.
Ta bare overhovedet ikke stilling til dette med glasset halvfullt eller halvtomt.
Altså, jeg har observert en interessant ting der, det er at jeg tror at folk som er optimistisk anlagt, og ikke minst ekstroverte, har jo mye høyere sjanse for å si ja når du spør om de vil snakke med deg på gata.
Ja, det har du sikkert helt rett i.
For jeg vil jo si at det var sånn 75% optimistisk prat, sånn, og de sier jo mange av de tingene som vi vet er viktige for å holde seg glad. Du må gjøre gode ting for deg selv, ta kontakt med andre, eller dette med å ha sosial kontakt som er viktig. fylle dagene med ting som føles bra for deg, og tenke at ting går over, det blir bedre, og ha en positiv forventning til fremtiden, at du tenker generelt at ting kommer til å ordne seg. Og det de folk som vil snakke med deg.
Ja.
Det var veldig få som, egentlig var hun ene som sa at hun var pessimist.
Ja, ja, ja. Eller så var det de som sa at de var realister, da.
Ja, det er pessimister i forkledning.
Ja, er det ikke det?
Ja.
Du har nok helt rett i at du trenger en litt sånn «dette går fint» holdning for å snakke med han, den nissen som springer opp mikrofonen på gata. Mm. Men det sier kanskje seg selv, men hvorfor synes vi, for jeg også som er en optimist, synes jo at optimister som den der abstrakte gruppen er litt irriterende.
Ja.
Folk som de har ikke den rette kynismen.
Ja, nei, jeg tror at folk legger jo gjerne på det de sier, sånn, å, de er så urealistiske og det er plagsomt, men det som jeg tror er plagsomt med optimister, det er at optimister kan være litt dårlige til å anerkjenne at ikke alle ser verden sånn som de gjør.
Mm.
Og at når pessimisten sitter der og sier sånn, nå har jeg mistet jobben, jeg kommer aldri til å jobbe igjen, eller dame gjort til slutt, nå kommer jeg til å være, kan bli incel i løpet av de neste 5 årene, liksom. Da vil jo optimisten si sånn, er flere fisker i havet, du treffer noen, du kommer jo til å treffe noen, du. Og da anerkjenner du egentlig ikke at den andre er på den der dårlige plassen akkurat nå, at de ikke har noe bra.
Før vi ringer opp Stini, så skal jeg ta og stille deg 2 spørsmål fra lyttere, som jeg tror blir litt vanskelig for deg å svare på, men vi kjører på. Det, og hvis ikke, er det jo helt lov å spekulere. For det ene, det var Vemund, som lurer på, er det flest optimister eller flest pessimister? Hvordan er den fordelingen hvis du bare skal jevnt over og ta en befolkning?
Ja, da er det jo sånn at det, man kan spekulere, men man kan også si at verden trenger jo begge deler sitt. Hvis man må dele inn i sånn folk som liker brunost eller folk som liker hvitost, og nekter forholde seg til at det finnes mange andre oster og folk som liker begge deler, så vil jeg jo si sånn cirka 50-50 at det eksisterer akkurat så mange at verden går i en slags balanse.
Ja, klokt svar. Helt til koronapandemien kom, og nå er vi litt
sånn 30-70. Ja, nå er det vanskelig å være optimist. Ja. Nå tror jeg at alle bare tenker, nå går det til helvete.
Mm. Mm. Og så var det Anna som lurte på, er det en kjønnsforskjell mellom, har jenter oftere lett for å være optimister enn gutter, eller motsatt?
Det tror jeg ikke.
Nei.
Nei, jeg tror ikke at det er egentlig en kjønnsforskjell mellom optimisme og pessimisme, men det vi ser er at kvinner har en tendens til å ta på seg mer ansvar.
Altså, mer ansvar, mer bekymring, kan i hvert fall fremstå ganske pessimistisk når du må ha alle disse ballene i luften.
Ja, selv om hvis du hadde spurt på sånn neutralt grunnlag, tenker du at ting kommer til å gå bra i verden eller ikke, så er det nok ganske likt at kvinner og menn har en like stor tendens til å tenke generelt har ting en tendens til å ordne seg, eller generelt har ting en tendens til å gå ræva for meg.
Nå tror jeg vi skal få ringt opp Stini og hørt the aftermath av denne turen. Altså, hun virker i hvert fall veldig optimistisk når hun forteller om denne turen. Hvordan var det der og da? Hvordan var liksom stemningen? Og så hvordan reisefølget henne, som også var en del av dette? Hvordan de tok det, om det var noen liten sånn forskjeller internt der? Vi ringer. Hallo?
Hallo!
Hei, Stini!
Hei!
Hei, du, jeg sitter her i studio nå med verdens kuleste psykolog, nemlig Liss Anda, og vi har hørt på historien din, altså, vi har snakket litt om optimisme.
Ja, det er det.
Du forteller dette her med ganske mye humør.
Ja, vi har hatt en så ekstremt fin tur utenom at det er nesten litt vanskelig å huske alle de der syke tingene som skjedde. Back to back, nesten.
Ja, sant vel?
Nå sier jo du akkurat det som vi snakket om når vi hørte på, at jeg sa sånn, jeg vet, hun er egentlig ganske optimistisk, og hva er det å være optimist? Jo, det er jo det, her, å ha en eller annen forventning om ting ordner seg. Så selv når du sitter der på drideren og har diaré på 4. dagen, så tenker du liksom, dette kommer å lande på beina, dette kommer å gå over, det ordner seg, jeg får en nytt kort, det kommer en ny telefon, og at jeg tenker at jeg lurer på om det var en slags sånn forventning i deg der og da, eller om det er noe som kjennetegner deg litt som person, at du har en sånn positiv forventning, at dette kommer til å ordne. Ting ordner seg. Det er kanskje revet nå, men det ordner seg.
Ja, jeg må jo si at jeg tror jeg har fått inn den holdningen litt med morsmelk og litt utifra min egen familie, kanskje spesielt min far da, at enten så går det godt, eller så går det over. Og
det er jo grunnholdningen til en optimist. Det er jo at enten så går det bra nå, eller så går det bra senere, liksom.
Ja, ikke sant? Jeg tror jo at altså, jeg liker jo at du nevner akkurat den der Niagara Falls-stemningen jeg hadde på toalettet da. For det at når du sitter som best i det, og jeg føler du har dolker i magen, og du bare vet du skal inn i en 4-5 timers kjøretur. Det er kanskje det mest sånn blik øyeblikket i alt.
Altså, men jeg sa jo også noe om at altså, når du har omgangssyke eller sånn, er dårlig i magen, da føler du at du står med en fot i graven. Men samtidig så tenker jeg jo at en optimist vil jo vite at det kommer til å gå over.
For å si det sånn, så lenge det er vilje, hjerte, toalettpapir og medisiner på apoteket, så har jeg tydeligvis...
Og rehydrerertabletter.
jeg har i hvert fall bevist at jeg har klart et par matforgiftninger i mitt liv. I'm still standing.
Med vilje og vold.
Med vilje og vold. Og jeg tenker jo at når du har betalt en viss sum penger for å komme deg til et visst land, og der skal du sitte og kose deg, så må du på en måte... Du må rette opp armen rett og slett og få gang.
Ja, ja. Men altså... Ja, fordi det er jo... Det går an å presentere denne historien ganske mye tristere enn du gjør det. Sånn, det er første gang du drar til Bali, det er en tur som dere sikkert gleder dere lenge. Ja, det er første gang du drar til Asia, ikke sant?
Ja.
Det er jo en big deal dette her, og så bare går det konsekvent galt.
Ja.
Ja, jeg føler at en alternativ overskrift for denne turen eller denne historien kunne vært sånn, kos deg eller die trying.
Ja.
Yes! Kos deg, or die trying. Det er i hvert fall ingen mangel på motivational quotes her i verden. En ny episode av Smellen er over, og jeg håper du lærte noe, og at du ikke ble alt for irritert av all denne optimistiske praten. De tre muntre trubadurene som står bak denne episoden er Tone Pedersen, Håvard Tanke Larsen Knudsen og meg selv, Elias Håvardstein. Og vi jobber i Byas i Stavanger Aftenblad. Send oss en melding på Instagramen byas.no eller en mail til tips@byas.no om du ruger på en smell eller bare hvis du har noe på hjertet. Jeg håper du koser deg, og at du anbefaler smellen til en god venn eller to eller tre. I tillegg vil jeg som alltid gjenta mitt mantra om at kriminell kunst sin smellensang bør finne veien til spillelista nær deg. Hold motet oppe på gjenhør om en uke. But baby, I don't got one.